Blaðsíða 49. Að kvöldi fjórða dags var orðið heldur bjartara. Þá sagði Loðmundur. Nú skulum við vera viðbúin að leggja af stað á morgun. Mig grunar að veðrið sé að batna. Við skulum koma út og hlaupa. Hver veit hve marga daga við verðum í skipinu, sagði Ísólfur við Helgu. Og húkum niður í poka og getum ekki hreyft okkur. Og ekki einu sinni talað, bætti Helga við. Þau hlupu út á hæstu hamrana. Þeir voru brattir og krökkir af sjófugli. Þegar þau höfðu setið þar dálitla stund og horft á fuglana, kom Aldís gangandi til þeirra.